ครับคุณกิตินันท์ยิ่งเจริญผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของไทยณเมืองไมอามี่ให้สัมภาษณ์กับ VOA ภาษาไทยถึงทิศทางการส่งเสริมการค้าของไทยในสหรัฐอเมริกาว่าขณะนี้กำลังมุ่งการเจาะตลาดเชิงลึกไปยังเป้าหมายที่มีศักยภาพมากขึ้นนะครับกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวนั้นมีทั้งกลุ่มผู้สูงอายุชาวอเมริกันที่มีกำลังซื้อสูงเพราะมีการเตรียมการทางการเงินที่ดีขณะเดียวกันก็มีจำนวนมากขึ้นเรื่อยเช่นเดียวกับกลุ่มเชื้อชาติฮิสแปนิกหรือเชื้อสายสเปนอเมริกาใต้ที่มีประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและเป็นอีกกลุ่มที่น่าสนใจเช่นกันแต่กลุ่มที่สำนักงานส่งเสริมการค้ากำลังให้ความสนใจเป็นพิเศษก็คือกลุ่มตลาด LGBT หรือกลุ่มคนรักเพศเดียวกันที่มีศักยภาพและกำลังซื้อสูงอย่างมากครับ
กลุ่มที่ทางสำนักงานไมอามี่เนี่ยให้ความสนใจเป็นพิเศษนะครับที่ว่าเราจะเริ่มเจาะอย่างจริงจังนะครับก็คือตลาด LGBTนะครับก็คือเลสเบียนเกย์นะครับแล้วก็พวกไบเซ็กชวลทรานสเจนเดอร์คือกลุ่มนี้เนี่ยเรามาศึกษาวิเคราะห์ดูแล้วเนี่ยเป็นกลุ่มที่มีรายได้สูงนะครับคำจำกัดความง่ายๆของที่นี่เขาใช้คำว่า DINK นะครับ DINK นะครับก็ย่อมาจากว่า Double Income แล้วก็ No Kids ไม่มีเด็ก wow. เพราะฉะนั้นเนี่ยเงินเหลือจับจ่ายใช้สอยเยอะแล้วพวกนี้เนี่ยเป็นพวกที่กล้าจ่ายนะครับต้องการสิ่งที่หรูหราฟุ่มเฟือยนะครับใช้เงินได้ง่ายนะครับเราก็เลยว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่น่าสนใจแล้วโดยเฉพาะปีนี้เนี่ยศาลสูงของสหรัฐนะครับก็ให้การยอมรับแล้วนะครับการแต่งงานเพศเดียวกันทั่ว50รัฐของสหรัฐอเมริกาก็ยิ่งก่อให้เกิดกระแสการยอมรับมากขึ้นเรื่อยๆนะครับคือตอนนี้เรามาศึกษาดูเนี่ยปรากฏว่าเราเจอทุกเมืองเนี่ยเกือบทุกเมืองในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขามี LGBT Chamber of Commerce ของแต่ละเมือง คือเขามีกันมานานแล้วนะครับแต่ตรงนี้คนทั่วไปไม่ได้รู้นะครับเราก็คิดว่าเราเนี่ยจะเจาะไปตามพวก Chamber of Commerce ของเมืองต่างๆพวกนี้นะครับอย่างน้อยก็เข้าไปสร้างความสัมพันธ์นะครับไปแสดงความจริงใจกับเขานะครับว่าเราซัพพอร์ตเขานะครับเพราะประเทศไทยเราเองเนี่ยได้เปรียบประเทศอื่นเยอะมากนะครับ
ครับผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศณเมืองไมอามี่บอกด้วยว่าแม้ไทยจะมุ่งเน้นการเจาะตลาดเฉพาะมากขึ้นแต่ในภาพรวมการค้าของไทยกับสหรัฐนั้นยังมีการขยายตัวไม่มากนักหากเปรียบเทียบกับคู่แข่งที่เป็นเพื่อนบ้านในอาเซียนโดยเฉพาะมาเลเซียและเวียดนามนะครับที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วนอกจากนี้เวียดนามและมาเลเซียกำลังเป็น2ประเทศที่บรรลุการทำความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกหรือ TPP ที่มีสหรัฐเป็นผู้ผลักดันซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการค้าระหว่างประเทศของไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับ
ประเด็นปัญหาตอนนี้ที่น่ากลัวนี่ผมว่าเป็นในเรื่องของน่าจะเป็น TPP นะครับเพราะว่าประเด็นนี้เนี่ยผู้ที่รับผลประโยชน์เต็มๆเลยนะครับและเป็นคู่แข่งเราด้วยตอนนี้ก็คือเวียดนามอันดับ1เลยตามมาด้วยมาเลเซียนะครับสองประเทศนี้คือสองประเทศนี้เนี่ยอัตราการเจริญเติบโตนะครับในการส่งออกมาสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นตัวเลขสองหลักมาติดต่อกันเลยนะครับโดยเฉพาะตอนนี้เวียดนามเนี่ยเขาขึ้นมาจนเป็นอันดับหนึ่งของอาเซียนแล้วในตลาดสหรัฐอเมริกาครับยิ่งถ้า TPP อย่างเงี้ยถ้าประเทศไทยไม่ได้เข้าร่วมนะครับก็จะยิ่งทำให้เสียเปรียบไปอีกนะครับแต่คราวนี้ในแง่ของสัมพันธ์เราเองเนี่ยเราก็มองเฉพาะในแง่ของการค้านะครับแต่กรณีผลกระทบต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องยาเรื่องพืชเรื่องสัตว์อะไรต่างๆที่มันครอบคลุมเข้าไปอยู่ใน TPP นะครับอันนี้ก็ต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนี่ช่วยเข้ามาถ้ามองกันในแง่เทรดอย่างเดียวเนี่ยมันจำเป็นครับที่เราต้องเข้านะครับเพราะว่านี่มันเป็นเรื่องของขีดความสามารถในการแข่งขันนะฮะแล้วก็อย่างทุกวันนี้เราก็เริ่มเสียตลาดให้กับเวียดนามไปเรื่อยๆนะครับอุตสาหกรรมอย่างเช่นพวกอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็น LG Samsung ต่างๆเนี่ยเขาก็เริ่มถอนการผลิตสินค้าทางด้านอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยบางตัวไปลงที่เวียดนามแล้วนะครับซึ่งมันก็อาจจะทยอยไปเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมรถยนต์นะครับซึ่งประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นจุดแข็งที่สุดแล้วของเราเนี่ยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยอนาคตเราก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับเพราะทางญี่ปุ่นเองเนี่ยซึ่งเขาเป็นเจ้าของแบรนด์เรียกว่านะครับเรื่องรถยนต์เนี่ยคือเขาตัวเป็นเจ้าของเนี่ยแล้วเขาเองเขาก็ร่วมอยู่ใน TPP นะครับแต่คนนี้เบสการผลิตส่วนใหญ่ในเซาท์อีสเอเชียไปอยู่ที่ประเทศไทยนะฮะซึ่งตรงนี้เราก็ไม่รู้นะครับว่าอนาคตเขาอยากจะยกออกไปตั้งประเทศอื่นหรือเปล่านะครับที่เป็นสมาชิก TPP อะไรทำนองเนี้ยครับอันนี้ก็เป็นข้อกังที่น่ากังวลครับ
ครับคุณกิตินันท์ยิ่งเจริญผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของไทยณเมืองไมอามี่สะท้อนยุทธศาสตร์การค้าของไทยในสหรัฐอเมริกากับ VOA ภาคภาษาไทยครับ ผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ